You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
สวัสดีครับพญาไท Health Facts Podcast EP นะครับเรียกว่าพัดนะครับ EP นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการทานยาคุมกำเนิดนะครับซึ่งผมเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยก็ได้ทานกันเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าถ้าเกิดเราทานไปนานๆเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าใครที่มีคำถามอยู่เตรียมฟังกันให้ดีเลยนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมลรัตน์พิบูลนะครับศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านมและมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลพญาไท1นะครับก็ขอต้อนรับคุณหมอจูสวัสดีครับคุณหมอ
สวัสดีค
่
ะ
ก็เจอกันใน EP นึงนะที่ผมว่าเรื่องนี้หลายคนต้องอยากรู้แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆคนที่ทานยาคุมไม่ใช่แค่ผู้หญิงทานผู้ชายหลายๆคนก็ทานเหมือนกันด้วยนะฮะอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วยาคุมมันคืออะไรครับ
เอาเป็นว่าความรู้เบสิกเกี่ยวกับการคุมกำเนิดเนี่ยชนิดชั่วคราวเนี่ยเราก็จะมีทั้งแบบที่เป็นฮอร์โมนแล้วก็แบบที่ไม่ใช้ฮอร์โมนสิ่งที่เราจะมาพูดกันวันนี้น่าจะเป็นยาคุมกำเนิดชนิดที่ใช้ฮอร์โมนนะคะการใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดเนี่ยจุดประสงค์ก็คือมันจะเข้าไปรบกวนการสุกของไข่ยับยั้งการตกไข่รวมทั้งเพิ่มความเหนียวของพวกมิวคัสที่บริเวณปากช่องคลอดเพื่อลดโอกาสไม่ให้อสุจิเนี่ยเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะคะพวกนี้จะเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่ที่เราใช้กันในท้องตลาดเนี่ยมักจะเป็นชนิดฮอร์โมนรวมเพราะว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะฮอร์โมนที่ใช้จะเป็นฮอร์โมนประเภทเอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสตินค่ะถ้าแบ่งตามประเภทของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยมีทั้งแบบรับประทานแบบยาฝังยาฉีดแล้วก็มีทั้งแผ่นแปะยารับประทานน่าจะเป็นที่นิยมมากที่สุด
ครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็ได้ซื้อรับประทานเพราะผมจำได้ว่ามีเพื่อนๆหลายคนแล้วก็ช่วยหลายคนก็กินเพราะว่าบอกว่าสิวมันจะลดลง
ก็จะเป็นผลอย่างหนึ่งของฮอร์โมนรวมชนิดที่มีฤทธิ์แอนตี้แอนโดรเจนด้วยค่ะ
ก็มันถึงไปช่วยให้สิวมันลดลงครับคุณหมออ
๋อมันจะมีฤทธิ์แอนตี้แอนโดรเจน
แอนโดรเจนมันคืออะไร
แอนโดรเจนก็คือเป็นฮอร์โมนเพศชายเพราะฉะนั้นยาคุมกำเนิดเนี่ยชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยทุกแต่ละยี่ห้อเนี่ยให้ผลไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าต้องการปรึกษาเรื่องทางทำนองนี้ก็จะเป็นในทางด้านหมอสูตินรีเวช
ครับผมซึ่งพอไปลดฮอร์โมนเพศชายปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นเพศทางเลือกหลายๆคนเนี่ยก็ได้ไปทานฮอร์โมนตัวนี้เหมือนกัน
ก็มี
ทานยาคุมเหมือนกัน
ค่ะ
สมมติว่าผู้ชายทานเข้าไปมันจะมีผลยังไงบ้างครับคุณหมอ
ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงรับประทานพวกฮอร์โมนคุมกำเนิดเนี่ยก็มีฤทธิ์ต่อเต้านมด้วยเช่นเดียวกันแต่ผลของเต้านมว่าจะกระตุ้นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าอันนี้เนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะยัง controversy เนื่องจากว่ามีผลการศึกษาเนี่ยทั้งที่บอกว่าไม่ได้เพิ่มโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมกับมีบางการศึกษาก็บอกว่าทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในอัตราที่ไม่ได้สูงมากนักแล้วก็พบได้ในเฉพาะคนที่กำลังใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิดก็จะเป็น current user ห
รือ
กำลังใช้อยู่ในขณะนั้นหรือเพิ่งหยุดใช้ได้ไม่นานแล้วก็แปลกว่าพอเราหยุดใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดเนี่ยหยุดเป็นระยะเวลานานๆความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมพวกนี้ก็ลดลงเรื่อยๆด้วยพอผ่านไป10ปีไม่ได้ใช้มา10ปีเนี่ยก็ความเสี่ยงก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปเลย
ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญขนาดนั้นว่าใช้ฮอร์โมนใช้ยาคุมกำเนิดนานๆแล้วมันจะเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นเยอะ
ๆค่ะอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอาจจะไม่เพิ่มหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากการศึกษา
ที่คุณหมอบอกว่าพอเราทานยาคุมเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเขาว่าเล็กน้อยนี่มันคือเล็กน้อยขนาดไหน
ครับอย่างที่บอกว่าบางรายงานนะคะพบว่าถ้าผู้หญิงปกติเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมถือว่าเป็น1ใช่ไหมคะ1เท่าสำหรับผู้หญิงทั่วไปปกติคนที่รับประทานยาคุมกำเนิดอยู่เนี่ยก็ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 เท่า relative risk 1.2 ก็คือเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.2 เท่าแล้วก็ลดลงเรื่อยๆหลังจากหยุดใช้ยาคุมกำเนิดนะคะจริงๆแล้วยาคุมกำเนิดเนี่ยเป็นมีประโยชน์ค่อนข้างมากนอกจากเป็นวิธีการป้องกันการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ในการรักษาโรคอื่นๆด้วยบางคนก็ใช้อย่างที่ว่ารักษาสิวนะคะแล้วก็เกี่ยวกับโรคทางนรีเวชเกี่ยวกับถุงน้ำร่างกายหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเราก็จะต้องระมัดระวังในกรณีที่ห้ามใช้เอสโตรเจนนะคะอย่างเช่นคนที่มี หลอดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับคาร์ดิโอวาสคูลาร์คือโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคตับพวกนี้จะต้องระมัดระวังในการใช้เอสโตรเจนถ้ามีข้อห้ามใช้บางทีต้องไปปรึกษาหมอทางสูตินรีเวชเขาจะอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ประเภทฮอร์โมนเดี่ยวหรือว่าใช้ยาคุมกำเนิดแบบที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนพวกนี
้มีที่คุณหมอแตะไปถึงบอกว่ามีฮอร์โมนรวมเนาะแล้วก็ฮอร์โมนเดี่ยวถ้าจะเป็นฮอร์โมนเดี่ยวมันคือฮอร์โมนตัวไหนคร
ับ ก็จะเป็นพวกโปรเจสตินเรียกโปรเจสตินโอนลี่ค่ะแต่ไม่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฮอร์โมนชนิดไหนก็ตามคนที่เป็นมะเร็งเต้านมตอนนี้เรายังไม่แนะนำให้ใช้ฮอร์โมนทั้งสิ้น
คือคนที่เป็นหรือว่าหายแล้วก็ห้ามใช้เหมือนกัน
คนที่เป็นเนี่ยห้ามใช้คำว่าหายแล้วเนี่ยมันจะให้คำจำกัดความได้ยากเวลาช่วงที่หลังจากที่ผ่าตัดรักษาให้ยาเคมีบำบัดไปแล้วเนี่ยบางคนก็จะต้องรับประทานยาต้านฮอร์โมนไปอีกประมาณ 5-10 ปีอย่างน้อยในช่วงนี้เนี่ยมีการให้ยาต้านฮอร์โมนเนี่ยเราก็จะไม่แนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน
ก็นี่แหละครับน่าจะประมาณนี้ผมว่าน่าจะเข้าใจในเรื่องของการใช้ยาคุมกำเนิดกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับว่าสามารถสรุปได้ไงว่ามันเพิ่มความเสี่ยงแต่ว่าเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาน้อยมากเนี่ยแล้วพอเราหยุดใช้ปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงต่างๆก็ค่อยลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปลองดูกันแล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะเหมาะกับฮอร์โมนแบบไหนหรือว่าเหมาะกับยาคุมกำเนิดแบบไหนที่สำคัญต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับก็ลองแวะมาคุณหมอกันได้ในการที่โรงพยาบาลพญาไท1นะครับติดท้ายกันนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากทุกคนที่ดูอยู่แล้วก็ฟังอยู่ไหมครับ
ค่ะสุขก็คือยาคุมกำเนิดเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมเพียงเล็กน้อยแต่ว่าก็มีประโยชน์เนี่ยมากกว่าโทษควรจะระมัดระวังในการใช้ในคนที่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามีญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งเต้านมหลายคนรวมทั้งมีโรคประจำตัวต่างๆนะคะโดยเฉพาะโรคตับโรคหัวใจลิ่มเลือดอุดตันพวกนี้นะคะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้ยาคุมกำเนิดแล้วก็แนะนำให้ตรวจเช็คเต้านมเป็นระยะ
ครับผมก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากทุกคนแล้วกันนะครับว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยก็แนะนำมาปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดเราไม่มั่นใจก็สามารถมาเจอคุณหมอกันได้นะครับที่โรงพยาบาลพญาไท1นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอจูด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมลรัตน์พิบูลย์ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านมและมะเร็งเต้านมวันนี้คุณหมอขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ